Audio Jungle.
Atzokoan Euskaltzaindiak liburua aurkeztu zuen azken 50 urtetan euskararen normatibizazioaren eta estandarizazioaren arloan eginiko lana gida liburu batera eramandu Euskaltzaindiak Arantzazutik mundu zabalera euskararen normatibizazioa 1968-2018 duela lau urte euskara batueraren 50 urte urrenaren arira ba akademiak egindako bai jardunaldi eta biltzarroien hoietan esandakoak jaso ditu. Zetasun gehiago ezagutu nahi ditugu eta horretarako ba Andres Urrutia Euskaltzain burua batuko zaigu Bilboiria irratiko sintonia honetara, telefonaren bestaldean bai dago. Eguerdion Andres.
Eguerdion zuri eta entzule guztioi.
Bueno, esan dugu, ez? Baduela lau urte 2018an biltzarra egin zen Arantzazun euskara baturaren oinarriak jarri ziren leku berean. Eta biltzar hartan jasotakoak ba orain liburura eraman dituzue, ez? Hortxe egon daitezen, ez? Kontaiguzu zer batu duzuen liburuan.
Bueno, ba nik uste gure asmoa Arantzazukoa deitu genuenean 50 urte beteta Euskaltzaindiaren euskara batuaren formulazioaren hasikieratik eta beste 100 urte Euskaltzaindia bera sortu zenetik, ba gure benetako helburua, hau da, euskarari bizi iraupena bermatzeko eta batu horren inguruan edo euskara erkide bat izateko euskaldun guztiontzat, horren inguruan ba hausnarketak, iritziak, kasalpenak eta abar biltza euskalgintzaren ikuspegitik. Hau da, Euskaltzaindiak ez du bere burua ikusten nolabait isolaturik. Euskaltzaindiak ez du bere burua ikusten urrezko edoi batean sartuta, ez Euskaltzain edoi batean sartuta, ez bada Euskaltzaindiak ikusten duela euskalgintzan lan egin, euskalgintzaren barruan lan egiten duela eta euskalgintzak zer esaten dion ere kontuan hartu behar duela. Zer egin nan iragana, bai, jakina, aintzat hartu behar dugu, baina batez ere nik esango nuke gaurkoa eta geroa. Horrek, horiek, bi horiek kezkatzen gaituzte eta bi horien inguruan ba, euskalgintzaren hainbat eta hainbat zenteren iritsiak, ekarpenak eta bar, bildu nahi izan genituen. Oro bat, kanpotik, hau da, nazioarteko mailan dauden egoera gure moduko antzeko egoera, zer ari den mugitzen, zer ari den hausnartzen, zer ari den plazartzen eta zer ari den martxan jartzen, hori ere jaso nahi genuen. Kataluniakoa jakinik, o jakinda, gauza bera Galiziakoa, baina horretaz aparte, ba, bueno, Europa zabalean zer dagoen hori ere aintzat hartu eta barruratu egin izan dugu.
Aditu askok parte hartu zuen, ez? Arantzazuko biltzar horretan eta haiek esandakoak liburuan jaso, baina Euskaltzaindiak berak eginiko gogoetak ere jaso dituzue, ez?
Jakina, begira, guk bost arlo nagusi jarri ditugu, euskera batua eta Euskaltzaindia, hau da zer nolako jokabide, zer nolako rola izan behar duen euskera batuak edo estandarizazioak euskeraren etorkizunean, gero bestetik esatet kanpoko egoeran beste hizkuntza gutxiagotu batzuen estandarizazio prozesuak hortik ikasten, euskera batuaren geografiak, hau da, euskera batua lurralde, Euskal Herriaren lurralde guztietara zabaldu eginda, edatu eginda, eta lurralde bakotxean ba, bere ezaugarri propioak hartu izan ditu. Batasun hori mantenduta kaleidoskopio horren barruan, gero euskeraren batuaren sorrera eta ibibideak, bat historia, eta euskera batuaren etorkizuneko erronka.
Agian hori da, gaur egun ere euskaldun hori kezkatzen gaituena, ez? Zuei, bezain beste, ez?
Claro, hori da, begira, arloak arlo esateateako euskera batuaren etorkizuneko erronkak komunikabiletan, zuek, ingurune digitalean, hezkuntzan, arlo sozioekonomikoan, administrazio eta oinarrizko zerbitzuetan, itzulpengintzan eta literaturan, eta horrekin batera ere, begira, seigarren arlo batean, mm-hmm, arau linguistikoen gizarteratzea. Ez da bakarrik, euskaten diari beti leporatu iten zaio, arauak, aginduak, aginduak nola gizarteratzen dira. Eta agindu horiek ondo onartzen dira, agindu horiek aplikatu egiten dira, agindu horiek iztunen, agindu esan nahi dut, arau.
Arauak, bai, bai, bai.
Orientazio horiek iztunen erabileran baldaude, hori da gure galdete eta galdera nagusitako bat. Ze alper-alperrik egon gaitezke guk esateteako horrelako gauzak asmatzen euskaldun guzti zerbitzu bat egiten diegulakoan, eta gero alako batean horiek utzutzean geratzen dira eta jenteak iztitu erabiltzen. Eta nolabait, arau linguistikoen gizarteratzea. Epilogo polita, epilogo literaturaren ikuspegitik, mm-hmm, Bernardo Txagak eginda, eta nola ez, azkena, euskera batuaren adierazpena, Eta euskera batuaren adierazpena, etorkizunari keinu bat egitea, esan ez, belaunaldi berria ere, kontuan hartu behar dutela, berea baliz bezala, eurena delako, hartu behar dutela euskera batua, eta aurrera eraman, euskera batua, batzuk esaten dute, egina dagoela, bai, euskera batuaren, nik esango nuke, bizkar ezurrak egina daudela, mm-hmm, baina hizkuntza baten kontuak ez dira sekula santan agortzen, hizkuntza batek funtzio berriak bete egin behar ditu gizartearen barruan, eta funtzio berri horiek bete alizateko hizkuntza bera moldatu egin behar da. Mm-hmm. Orduan, esatetako gaur egunean kezka duguna euskararen erabilera, kale erabilera. Mm-hmm. Bueno, euskara batuak izango dira zuen, zertan lagundu dezaken guztietan presentzia bat bermatuz eta rekurso edo baliabide linguistiko batzuk eskeniz, horretan euskaltzaindiak ere bere lana egin beharko lukela, eta gero lurralde guztietan eta esparru guztietan eta egokira berrietara. Gaur egunean sare sozialak, gaur egunean plataforma digitalak, mm-hmm, gaur egunean ikusentzunezkoak. Horiek, orain dela, 50 urte iaia ez ezagunak ziren. Mm-hmm. Eta euskera batua asmatu zenetik, asmatu ez, hasiera jarri zienetik gaur arte, egoera aldatu eginda. Eta euskera batua, euskera bera ere aldatu eginda.
Bueno, horren inguruan erabiltzaileak ere aldatu direlako, ez? Hori ere izan daiteke.
Jakina, eta hori oso garrantzitsua. Uh-huh. Hiri handietan, herri handietan, uh-huh, euskara sartu da, eta euskararekin batera sartu dira esateteako ez bakarrik jaiotzez edo, uh-huh, nolaiteko familia girotik dakitenak, espada gero, euren esfortzu, euren kabuz ikasi izan dutenak. Eta gaur egunean oso esanguratua direla bai kopuruz eta bai eraginez euskalgintzaren barruan. Uh-huh. Uh-huh. Horien inguruan, euskera batua formulatu zen bezala ze orain dela 50 urte balio du, euskera batu horrek. Bueno, nik esango nuke, balio dutela bizkar ezur horiek, mm-hmm, printzipio horiek, baina gero, kasuan kasuko, aldian aldiko, egoera bakotxaren arabera, lurralde bakotxaren arabera, eta bar, jokatu din behar duela. Lortu dugu tresna bat izatea, lortu dugu euskaldun guztiontzat, tresna erkide bat izatea eta erabilgarria. Hori ikusi da, nik uste dut herriak berea egin duela, mm-hmm, euskara batua. Baina orain egin behar duguna da, euskara batu hori ere aurrera eraman. Prozesua ez da bukatu, eh?
Mm-hmm. Ez. Eta, bueno, liburu honetan bildu duzuena da, ez, duela lau urte esandakoak eta pizka bat ere erronka horiek, ez, begibistan ipine gutxienez, ez?
Claro, hori da. Mm-hmm. Guretzat begira, gure diagnostikoan nik esango nuke eta hiru lau lerrota. Mm-hmm. Euskara batuak euskaldunen eginalak tartean direla eremu berriak irabazi dituela.
Bai.
Euskararentzat eta euskal kulturarentzat hori ukaezina da. Baina hala ere badira irabazi beharrekoak, Hau da. Mm-hmm. Tresna da. Euskara batua, euskararen estandarizazioa. Tresna da, baina tresna hori erabiltzen jarraitu egin behar dugu, eta erabiltzen ere jakin egin behar dugu. Behar bada euskara batua transmisio formalerako, jakituriaren transmisiorako, mm-hmm, garrantzitsua da, unibertsitatean, eskoletan, hezkuntzan, jentea euskalduntzeko, jentea alfabetizatzeko, horrek ez digu inunaz ere ahanztura, beste ahanztura, hau da, etxetik ezagutzen duguna, betidanik etxekoa daukaguna, eta hori, bibiak batera odoazelako, eta gero, azken baten, lehen komentatu izan dudana, jardunaldi, euskara batua, mm-hmm, tresna hori, belaunaldi berrien eskuetan jarri behar dela. Eta jartze hori horrek ekartzen du, ba, belaunaldi berri horiek ere euren burua implikatuta ikustea eta sarturik ikustea, barneaturik ikustea, euskararen estandarizazioa. Eta horretan guztio daukagu zer esana eta zer egina. Zer esanik ez Euskaltzaindiak ere bai. Baina guztio lana da, Euskaltzaindia lehen esan dudana, isolaturik eta bakarturik ibiliko litzateke, pentatuko balu, bera bakarri dala euskara, ez. Inola ere ez.
Bueno, ba, interesgarriak oso, ez, egin dituzuen hausnarketak ere, bueno, gainera, esan dakoa, ez, ba, duela la urte, 50. urte urren horretan, egin dako alegin horri ere jaso egin delako, ez, eta, bueno, ba, hori ere garrantzitsua izaten da, ez?
Bai, eta gainera, alegin berezia egin dugu, begira, kasu honetan, eta lehen gaurean baten batek galtentu zidan, eta Berbuerta argitaletxerekin, bai, egin dugu koedizio bat, koargitaletxe bat, besteak beste pentsatzen dugulako, gure mesuak eta gure lanak eta gureak ere ezagunak izan behar direla, esportzo berezi bat egin izan dugu, ez bakarrik, sarrerak eta abar euskaraz, franceses, gaztelaniaz eta ingleses, zer hori agertzeko eta azaltzeko. Beak idea bat, batez ere mundu zabalean izan denesan, zer egin dugun eta zertan ari garen. Eta gukala esan genuen, eta zuzendaritza honekala esan zuen, eta aurreko ere bai, nazioarteko zelana ere behar dugula.
Bai, garrantzitsua izaten da ere.
Nazioarteko zelana balortzen da, ba, beste hizkuntza batzuetan ere, gure edukiak eta gure lanak, eta gure zereginak, eta gure maitzak plazaratuz. Hor, bueno, egin dugu saiotxo bat, egin dugu alegintxu bat, pozik gaude, Berbuerta editorialarekin egin dugun kontu hori, eta pentsatzen dugu, ba, bueno, edatze kontuetan beste urratz bat.
Bat izango dela, ez? Liburua bera ere, ez? Koedizioa izanik, leku gehiagotera iritziko dela, ez, lana?
Hori da. Ze argitaletxe horiek, bintzat, bermatzen dute aukera hori. Bueno, badakigu Euskaltzaindiaren esfortzua argitalpenaren ikuspegitik beti hortxe dagoela, eta horretan jarraituko dugu, lurralde desberdintako, euskal lurralde desberdintako materialak eta barrekoak, sare sozialetan jartzen, gure webunean hornitzen eta aberasten. Baina, bueno, kasu honetan egin dugun, alegintxua, ba, bueno, ia ondoa ateratzen den eta ia aurrera egiten dugun.
Ba, interesgarria oso ere, ba, kanpoan ere ezagutzeko zelan egin diren eta zelako erronkak ditugun ere, ez? Hizkuntzari dagokionez. Ba, hemen txutxiko dugu, Andres, eskerrik asko tartetxo hau esken izanagaitik eta, bueno, bai, lan honen berri eman izanagaitik.
Hori da, mila esker zuri eta entzule guztioi. Bakarriko goratu, ba, hoxe, azalean daukagu. Arantzazu 1978, Bergara 1978, Arantzazu berriro 2018. Eta 2018-tik ona, hor daukagu, gurea da, guk egin behar dugu euskara batua. Egin dezagun guztion artean.
Bueno, amezu horrekin agurtuko zaitugu. Eskerrik asko.
Bai, zuei.
Agur. Agur.